Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Spoštovane poslušalke, drage poslušalci Radia Ognjišče, dragi bratje in sestre. V letošnjem letu, kot to že dobro vemo, nas skozi Jezusovo življenje in delovanje vodi evangelist Marko, ki je napisal najkrajši evangelij. Ima samo 16 poglavij, v primerjavi z Matejevimi 28, Lukovimi 24, Janezov evangelij pa jih ima 21. Po nekaterih razlagalcih naj bi bil ta evangelij tudi najstarejši. In Marko naj bi Jezusovo življenje zajemal iz Petrovega pripovedovanja in oznanjevanja. V odlomku, ki ga poslušamo in premišljujemo na 26. nedeljo med letom, se pojavi vprašanje nekega neznanca, anonimneža, ki je v Jezusovem imenu izganjal hudega duha. In pri tem je bil uspešen, za razliko od učencev, okoli katerih se je nekaj vrstic prej zbrala velika množica. Ko je namreč Jezus prihajal z gore spremenitve, je videl okoli učencev ljudi, ki so razpravljali z njimi. Ko je vprašal, kaj se dogaja, mu je neki oče odgovoril. Pripeljal je svojega sina, ki ga je obsedel nemi duh, in prosil učence, naj ga izženejo, pa niso mogli. Potem, ko je Jezus dečka osvobodil nemega duha, so ga učenci vprašali, zakaj tega niso mogli storiti oni. Jezusov odgovor je bil pomenljiv zanje in je pomenljiv za nas danes. Ta rod se lahko izžene le z molitvijo in postom, jim je odvrnil. Sedaj pa odkrijajo, da nekdo uspešno izganja hudega duha in pri tem uporablja Jezusovo ime. Ni presenetljivo, da so bili zaradi tega nejevoljni. Prizadet je bil njihov ponos. Peklo jih je, da oni, ki so vendar tako blizu Jezusu, ki že leta hodijo z njim in so bili tolikokrat priča Jezusovih čudežev in izganjanj hudih duhov, nedadoma kljub prizadevanju ne dosežejo nič, ta tujec pa uporabi Jezusovo ime in obsedenci so svobodni. Zakaj se zaletavajo van? Janez je dejal, da so mu branili uporabljati Jezusovo ime pri izgonjenju hudobnih duhov zato, ker ne hodi za njimi. Pomeni, da ni njihov, ni pripadal skupini. Danes bi rekli, da ni bil prave barve, da ni bil na pravi strani zgodovine. Razlogov je toliko, kolikor je tistih, ki razlagajo, se je vsak sposoben najti svoje razloge in povedati svoje utemeljitve. Največkrat slišimo, da je temeljni razlog, zakaj nekdo nekaj sme, drugi pa tega ne sme, pripadnost. Kdor je naš, sme. Kdor pa ni naš, ta seveda ne sme. Pa gre lahko za isto dejanje. Presoja pa je čisto drugačna. In tudi posledice ali pa zasluge so popolnoma drugačne. Že v antiki so to povedali precej slikovito. Quod licet Jovi, non licet Bovi. Ali po naše, kar je dovoljeno Jupitru, ni dovoljeno volom. Jezusovi učenci so bili vsekakor prepričani, da je njim dovoljeno uporabljati Jezusovo ime, čeprav pri tem nimajo uspehov, da pa to ni dovoljeno nekemu neznancu, čeprav z Jezusovim imenom osvobaja obsedence hudih duhov. Ni torej pomembno, da ta nekdo nekoga reši zla, ampak da nima članske izkaznice. Ko je Janez Jezusu povedal, kako so postopali, je najbrž pričakoval, da bo Jezus odobraval njihovo zavzetost in jih bo pohvalil. Pravzaprav so hoteli samo zavarovati njegove pravice in njegovo dobro ime. Ne more si kdor si bodi privoščiti, da bo deloval v Jezusovem imenu. In ker vidim, da Janezu dajete prav, da prikimavate. Jezusovo ime je pa ja preveč sveto, da bi ga lahko uporabljal kdorkoli, pa čeprav dosega dobre rezultate. Ampak Jezus je ravnal drugače. Ni pohvalil Janeza in tudi ne drugih učencev. Jezus je preveč svoboden. In kot takšen je tudi tako močno prežet z ljubeznijo, pravzaprav Jezus je ljubezen, da bi postavljal kakršnekoli ograje ali prepreke med sebe in med ljudi. In tudi drugim ne dovoli, da bi postavljali takšne prepreke ali pa, da bi sami postali prepreke, ki bi ovirali druge, da bi prihajali do Jezusa. Zato je Jezus Janezu odgovoril: ne branite mu. Nihče namreč ne more storiti mogočnega dela v mojem imenu in takoj na to grdo govoriti o meni. Kdor ni proti nam, je za nas. Jezus je šel še dlje. Kdor vam da piti kozarec vode zaradi imena, ker ste Kristusovi, resnično povem vam, zato gotovo ne bo izgubil svojega plačila. Ne samo kdor stori nekaj dobrega v Jezusovem imenu, ampak celo kdor da nekomu kozarec vode, ker je žejan, ali kos kruha, ker je lačen, mu bo Bog to povrnil. Ne glede na to, ali je zapisan v seznamih neke skupnosti, ali je pripadnik določene organizacije, po svojih dejanjih, ki razodevajo čutenje njegovega srca, je Božje in ne bo pogrešal svojega plačila. Če bi se potrudili in se odpovedali temu, da bi ljudi presojali po pripadnosti ali po izkaznicah, mar se naš pogled na svet in še bolj na ljudi ne bi temeljito spremenil. Začeli bi spoznavati, da je okoli nas veliko ljudi, ki si prizadevajo delati dobro in pri tem večkrat niti ne uporabljajo Jezusovega imena. Niti ni potrebno. Mi jih lahko imamo za tujce, za tiste, ki niso naši. Jezus pa jih prepozna in jih sprejema med svoje in jim dovoljuje, da smejo pri prizadevanju za dobro uporabljati tudi njegovo ime. Evangelij pa nas opozarja še na nekaj drugega. V nadaljevanju Jezus pregovori o pohujšanju. Pravi namreč: če te tvoja roka pohujšuje, jo odsekaj. Če te tvoja noga pohujšuje, jo odsekaj. Če te tvoje oko pohujšuje, ga iztakni. Ob teh Jezusovih besedah nam pride na misel, da pretirava in da teh besed nikakor ni treba in jih ne smemo jemati dobesedno. Če bi se teh besed držali, mar ne bi po svetu hodili samo še pohabljenci brez nog in brez rok, ter slepci brez oči in gluščci brez ušes. Pohujšanje, škandal. V našem času je to pravzaprav veliko krat uporabljena in še večkrat napisana beseda. Škandali v cerkvi, škandali v politiki, škandali v gospodarstvu, škandali v športnih ustanovah, škandali v izobraževalnih in vzgojnih okoljih, škandali vse povsod. Vsak izmed nas bi jih znal našteti kar nekaj in tudi navesti imena tistih, ki so jih zagrešili. In storiti moramo vse, kar je v naši moči, da teh škandalov ne bi bilo. Ako Jezus spregovori o pohujšanju, moramo biti pozorni, na kaj misli. Glede na veliko duhovniško molitev, v kateri Jezus v odločilnem trenutku slovesa od učencev moli za edinost med njimi, je najhujše pohujšanje needinost. Vse, kar je proti občestvu, je tuje svetemu duhu in uničuje cerkev. Ne glede na to, zakaj gre. V življenju vere se v določenem trenutku pokaže na vse jasno. Občestvo, medsebojna povezanost in spoštovanje je pomembnejše od imeti prav. Slišal sem moža, ki je za odnose v družini povedal: raje imam doma mir in sožitje, kakor pa prav. Nobena cerkev, noben zakon, nobeno prijateljstvo in noben pristen odnos ne more obstati, ne da bi se tisočkrat namesto za prav odločili za občestvo. Če bi imel Jezus za absolutno merilo prav in narobe, ne bi šel iskat in ljubiti izgubljeno ovco, se ne bi usmiljeno ozrl v Petra in ne bi sprejel v raj skesanega razbojnika. Zato moramo v svojih odnosih odstraniti kazanje s prstom, ki razodeva naš vzvišeni odnos do drugih, ki jim vsiljujemo svojo voljo. Odpraviti moramo roke, ki kradajo. Vzvišene poglede in poglede, ki razkrivajo pohlep po denarju, po oblasti. Odstraniti moramo noge, ki naglo tečejo od zamer k maščevanju. Odstraniti moramo zavistne in sumničave poglede, ki v naših družinah in skupnostih ustvarjajo nevzdržne razmere, kjer bratje v skupnosti ali v družini drug drugemu ne namenijo več niti besede. Odstraniti moramo odnose, ki ločujejo na naše in ne naše. Dor nima poguma, da bi odločno odsekal te priložnosti za greh. Dor zadovolji vse svoje muhe o nevarnosti, da prej ali slej konča v peklenski dolini, pa ne v tisti dolini pogubljenja, ampak v dolini osamljenosti in bolečine. Naj bo Daša današnja nedelja prva med tistimi, v katerih v mojem življenju ne bo nikogar, ki bi ga izključeval. Naj prenehajo delitve na naše in vaše. Naj se v nas uresničuje Jezusov pogled na ljudi, ki je pogled ljubezni in usmiljenja. Želim vam vsem lepo nedeljo, ter vas in vse vaše blagoslavljam v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.